Labdien, desmit AB, Auskā, jaunajā gadā. Lūdzu, sēdieties. Jauki atkal mums tikties un turpināt iesākt to darbu. Mēs iesākam otro pusgadu, ko nezinu, kāpēc latviešu valodu aizmirstot, mēs saucam par otro semestri. Kāpēc semestris? Pusgads, otrais pusgads skolas. Bet nu tā vai citādi, mēs atkal esam kopā un turpinam iesākt to. Pirmais ir tāds jaungadrusiņu vēlējums. Es jums vēlu veselību. Un šis vēlējums ir ciešā saistībā ar to, ko šodien stundas tēma, ar sistēmu X-ābeks. Jo jēdziens vesels, veselums, un tur par blakus ir veselība, tā ir ļoti interesanti saistīt vārdu, jēdzienu. Un jums redzēt, kā tā drusiņa tā tēlēna ar dažreiz noskņotiem ļaudiem, tas tā ļoti simpātiski varētu būt, ja paskatītos, kādas ir vārdu nozīmes, kā viņas savstarpēji kopā saistās. Sakiet, jums kāds varbūt lietviešu valodu zina. Kas ir latviski? Ko nozīmē latviski? Sveikatā. 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 Laikam tā izsaka. Lietuvārds laikam. Nav. Nu, neviens kārtīgs lietuvies nav, kaut un Lietuva nav tālu. Nekas. Tā. Un tad es saku tā. Sveikas, meitenes! Un sveiki, zēni! Sveiks! Ko nozīmē vārds sveiks? Tas nav kā čau. Čau ir tik tiešām kaut kā tāda kombinācija. Čau, vau, vau. Bet sveiks! Es jums pikarītiet, jau sveika tā, sveiks! Šim vārdam ir nu kaut kur tur sakni daudz maz daudz kopīga. Sveika tā, lietuviešiem šo baldienu nozīmē veselība. Un ja es saku sveikas meitenes, sveiki zēni, tas ir jāsaprot, tas ir senais baltu vārds, sveiks! Tas nozīmē sveiks! Krieviski kā saka? Zdorov! Angliski nav īpaši tādu vārdu pretī. Tātad vēlēt, sacīt sveiks, sveika, nozīmē es tev vēlu veselam būt, veselību. Nu redziet, un tāpēc šoreiz nu, neliela tāda valodnieciskas piesakienas, bet pamatā, ja es gribu vēlēt jums tiešām to veselību, un man gribās tālāk ņemt vārdu veselums, būt veseliem, ko nozīmē cilvēkam būt veselam. Nu, lai veselība būtu, bet veselības ir divas. Miesīgā un garīgā. Nu, fiziskā veselība, kā mēs parasti sakām, bet nu, mies un gars, kā mēs runājam jau pirmajā pusgadā. Lūk, un cilvēks ir vesels, ja viņam šīs divas daļas, mies un gars, ir veseli. Ziet, tas vārds vesels, veselība, veselums, tas iet kopā ar mūsu sistēmiku, jo sistēmika ir mācība par daļu kopsaistību veselajā. Un tāpēc tas vēlējums jaungada būt veseliem, nu, tas tā ļoti sapas kopā pirmkārt ir vēsturisko brīdi, ka mēs sākam otro pusgadu, jaunais gads ir sācies, un otrs ir, mēs turpinām šodien mūsu sistēmikas priekšmetu. Kas vēl daži vārdi, tādi organizatoriski, kas man jāpasaka sākumā, pirms mēs ķeramies pie sistēmikas ābeces, jo mūsu šīsdienas stundas tēma ir sistēmikas ābeci. Tā, pirmais organizatoriskais, tas pats tāds ir, esiet lūdzu mierīgi, es braucu šurp arī nezinādams, bet es ar direktoru esmu ticies, viss būs kārtībā, jo es jau āklasēju, kad es vēl nezināju, kā mums veidosies attiecības ar skolu, paredzināt ar pilsētas domu, es jau teicu, es jūs nepametīšu, es braukšu par savu personīgo naudu līdz pavasarim un strādāšu ar jums, tāpēc, ka šis ir ne tikai tās darbs, bet... Lai jūs esat man mīri palaidni, daudzreiz esiet tomēr mīri, un tas ir arī mīlestības darbs. Tā es braukšu neatkarīgi no visādiem te krīzēm un tā tālāk. Jo jūs man palīdzat domāt, es cenšos palīdzat jums domāt, nu, jūs man esat kaut kur vajadzīgi. Tā kā visi kārtībā, tā lūdzu par to neuztraucies, nebūs tā, ka, un, bet pilsētas doma var saprast, savuriet braukāt, ir tāda universitātes profesora, un kas te viss, un viņiem jādod tur ceļa naudu un vispārējais, tagad visu minimizē. Un es jau direktoram uzreiz teicu, es ar paklautu, un maz man nesaki, vai tu, ko tu man varēsi tad rusiņu kompensēt vai ne. Es tā vai tā šī studija skolas gadā braukšu. Nu, pēc tam, protams, viņš bija kāds kāpēc, un satabūjis tomēr no domas, un autobusa nauda man, protams, būs. Protams, mazāk nekā tur, kaut gan autobusa maksā dārgāk. Bet no tās viss ir tāds detaļs. Tā kā tas mūs nespēja ietekmēt mūsu šeit notikumi, un es ļoti vēlētu, lai jums arī vecākiem mājā, jums jau pašiem, kas tur nāstīgi skolā un mācies, bet es vēlētu, lai jums vecākiem ir darbiņš un naudiņš un vispārējais, kas nemaz nav pašlaik viegli, ir ļoti sarežģīti. Tā, bet taupība drusciņ mūs tomēr skar. Nu, tam es esmu zinām mērā gatavs, un no šodienas es jums vairs nepiedāvāšu lepni uz galda visiem tos izdals materiālus, lapiņus, jo tur ir tas pulvers, labi papīris, tā kā tā visu laiku pirku par savu naudu, bet tas pulvers viss mājās man nav pulveri noliktavu un kopējumā mašīna. Lāzer printeri visus kopēt 100 eksemplārs appusēji. Es arī neesmu tik bagāts, lai no ģimenes budžeta to visu mājās pie datoru sektu. Un drusiņi taupīsim. Bet, mīļie draugi, visi šie materiāli ir internetā. Un vispār modernā dzīve tagad jau stipri pāriet. Un tiešām daudz ko var ietaupīt. Ziniet, pats veikalā kaut ko pērkot, kaut ko vispār uzzinot. Nu, es nezinu, Bauskā varbūt tā, bet Rīgā, teiksim, ir... Es pat esmu izmantojis tiešām tā intereses pēc. Es esmu šo to kārtojis caur internetu. Tagad pat arī man vajadzēja nomainīt televīzijas to programmu piegādātāju. Es nomainīju Baltkom uz Latvelekom un visas tās attiecības jautājums ir norisināja internetā. Nu, vienīgais, ka man dekoderi, protams, man atveda Latvijas pasts, reāli kuriers, piezvanīja pie durvīm, lūdzu kungs. Nu, dabīgi, tas ir tā ir mantu. Bet pārējais viss, nu, es laikam, esmu 5 slats, laikam, nopelnīju, ja? Nu, slēzot darījumu internetā. Ja jums vajag kādreiz arī kādas mantas, teiksim, es esmu printeri, vēl šo to fotoaparātu, arī pits internetveikalā. Internetveikalā ir lētāk, tāpēc, ka internetveikalā nav jāuztur pārdevējiem vispārējais, nu, kādas 10 latus var ietaupīt. Nu, un ziniet, taupīšana nav skopums. Un tāpēc, ja mums tagad šis tas jāietaup, un jūs droši vien jau taupat, un tā, tas viss vēl pieciešana. Tikai, nu, ja tā taupīšana jau tiešām ir uz nabadzības robežas, tad tas ir bēdīgi. Nu, cerēsim, ka tik traki nebūs. Lūk, es jums iedodu katrai klasē, es sarunāju skolā, es varēšu nokopēt, lai katrai klasē iedodu par diviem eksemplāriem papīra kopijas. Jā, īsti moderns puis, labi tu jau jokoties, forš puika. Bet klases vecākā vai... Tu esi, ja? Nu, reiz, tad tu arī dabu, tu jau zināji, tāpēc, labi, no tas ir meitnē, varbūt. Jums ir divi eksemplāri. Kā jūs viņu pavairot kopēt, ja gribat? Nu, paši norādi. Es jums iedotu sagatot, lūk, te viņš ir, nokopēt. Vai pie tēta, mammas, vai zinīgi, kur piruši, nu, tad ir paši tiek galā. Bet, ziniet, ka tas viss ir internetā, un mājās, kam ir internets, kam ir pirmkārt dators, otrkārt ir internets, jo dators ir dators, var nebūt internets, arī maksā naudu. Nu, protams, tur viss ir. Vai jūs mājā izprintējat materiālu, atkal tas ir jūsu ziņā. Šobrīd tā, kā mēs pārējām stipri vien. Šādā veidā, ne tās nabadzības dēļ, bet ar studentiem, kas ir augstskolās, un neklātienu studentu, viņi ir daudz dažādos Latvijas galos. Tur jau es sen mums strādāju. Ir, kā es jums arī dēļ, centrāla vieta internetu, tur ir tā datu bāzī, tur visi materiāli ir, un starp citu, jūsu pasta kastītē, kas priekš jums ir iekārtoti, ja? Starp citu, tas lietotāja vārds un parolīt ir vēlreiz te atkārtoti. Tā kā, nu, tur ir arī grāmatas dažas iesūtītas, tur ir šis tas, ko vēl var paskatīties, ne tikai šis te materiāls. Bet tā ir jūsu izvēle. Tas tepat kā ir telefons, kam tu zvani, pa ko tu runā, tā ir jūsu izvēle. Tā kā viss, zinām mērā, nu, ir daudz maz kārtībā. Un tagad griežamies, ķeramies klāt pie mūsu stundas tēmas. Proti šodien... Pamatojoties uz visu to, ko mēs esam padarījuši, mēs šodien un nākamajā pirmdienā, divas stundas tagad būs pēc kārtas šajās nedēļās, ir veltītas sistēmikas, tā jēdziena, sistēmiskā teorijas pamata jēdzienu pārrunāšanai. Un bieži skolās ir tā. Sāk uzreiz ar visādām definīcijām, un tad jums kas jāsāk zubrīt, vai ne? Un tad jūs paši jautājat, nu, kad man būs jāatbild kaut kas tāds. Nu, tas ir strādus, nav aizskās skolē, es mācos, atbild, mācos. Bet es jums atnācu, jūs pašā brīdī ja nevarētu saprast, nu, kas tad īsti būs. Kontrola darbība nav, neatpras, atzīmes neliek. Nu, tagad jau jūs pusgadu esam bijuši kopā, jūs saprotat, ka te mēs darām daudz ko vairāk. Es jums strādāju kā ar studentiem. Jūs paši strādājat priekš sevis. Jo sistēmika ir mācība par domāšanu. Par domāšanu, tā ir domāšana par domāšanu. Ikdienā jau cilvēks dzīvo, iet uz kafēnicu, izklaidējās, nezin no kā, noguris, pārguris, nezin no kaut kā. No vienām izklaidēm pārguris, meklē nākamās izklaides. Nu, es tā pārspīlē. Es nerunāju par tiem, kas tiešām smagi strādā. Bet, lūk, Un es tā nedarīju. Mēs pusgadu esam pārunājuši, kas ir pasaule, kas ir dzīve, kas ir cilvēks, izglītība. Domu kartas jau esam tā iepazinuši, pataustījuši. Un tagad tikai es jums iedošu definīcijas tiem pamatjēdzieniem, to teoriju. Pēc tam februārī, pēc divām stundām, mēs jau atkal griezīsimies pie konkrētākām lietām, procesiem, un pat tādu teoriju vairs nerunāsim. Un tāpēc mums arī iznāk šī priekšmeta ietvaros. Pirmajā pusgadā mēs ejam augšā kalnā uz teoriju, to mēs esam veikuši, malači. Manas prātā viss tas, kā mēs esam strādājuši burticās, tālāk bija tās divas stundas teorija, un kas tam ledīs, mēs atkal reālajā dzīvē, nu, līdz maja mēnesi. Nu, maja mēnesi jūs uzrakstīsiet, kā saka, domrakstu, paši sev par to tēmu. Un tad es došu novērtējumu par jūsu darbu, kad ir strādāts. Nu, atkal, ļoti jauki jūs rakstījāt vēstuli līdz zemes vai pecītiem, tur jūs arī apmēram redzējāt, Nu, kas ir, kā būtu jādara, kā būtu jādara, un tā paši arī pavērtēt, nu, ko es esmu darījis. Un man ļoti iespaidoja tās jūsu godīgās tādas piezīmes, kad jā, nu, es esmu beidzot saprats, kas ir kur un kā, nu, pilnīgi pareizi, nu, nevarēju uzreiz jau saprast, kas ir kas. Jā, un varētu darīt to, to, to un to vēl tā. Un tāpēc es saku vēlreiz, es jūs nekādā gadījumā nekad nepametu šeit pusratā, mēs turpināsim mierīgi strādāt un viss būs kārtībā. Tā. Kas ir sistēmika, jeb sistemoloģija, jeb sistēmu teorija? Nu tā sauc šo priekšmetu, tā sauc, nu vispār šo te. Pirmkārt jau tā ir teorija, to mēs runājam pirmajā stundā liekas jau. Un es centos jums teikt, no teorijas lūdzu nebaidaties, jo teoretizēšana ir domāšana. Vai nu tā ir tēlēnā domāšana vai racionālā domāšana, tie ir tādi paveiki. Mēs domāju ar jēdzieniem, racionālā, kad ir vēl skaidrs ņem klāt, un tad matemātiski tehniku doma. Jo tehnikā nevar, ziniet, emocionāli tēlē. Ja jums automašīna nestrādā, ja šujmašīna nestrādā, tad tur nevajag dievu lūgt, lai tā šujmašīna sāk strādāt, tad padomāt, vai tur dievs ir seķēries, vai kas tur. Nu, tur ir racionālais moments. Bet nu neapšaubām nevar kļūt racionāls, jo tad mēs kļūstam par robotiem. Nevajag kļūt par robotiem arī, jo cilvēks ir prāta un jūtu un gribas apvienojums. Prāts un jūtas arī kopā ņemtas. Un tas ir normāls cilvēks. Nu, un tāpēc šīs te visas definīcijas, tomēr tas ir tāds prāta izpausms, ka mēs tā īsiem skaidriem vārdiem pasakam. Sistēmika, sistemoloģija, sistēma teorija, tā ir teorija. Kāda? Fundamentāli zinātniska. Zinātniski tas nozīmē, ka tā ir nopietna praksē pārbaudīt un tās atziņas visas tā sirdam var ticēt. Jo ir arī nezinātniskās teorijas. Ui, kaut kas tur, viena tante teica, man liekas un tā. Runāt jau var. Ikdienā jau tā tas notiek. Kāds visās pekstiņas nerunā? Nekas laika vajag pavadīt. Nu jārunā kaut kas ir. Bet ir racionālais brīdis, ka tev ir tā jārunā ļoti konkrēti lietišķi. Lūk, mūs šī saruna sistēmīgas priekšmetā, protams, es zinu, ka es nevaru visu laiku būt ārkārtīgi lietišķi, šeit tad joks pataisām, vai ne, es pasmējamies, bet kopumā visi tie joki, ko es jums piedāvāju, diezgan nopietni. Bet nu, jau ir forši, redzēt, mēs satiekamies, jūs jau zināt, kas tas Andronkuls ir, ko no viņa var sagaidīt. Labi, vēlreiz definīcija, tā ir teorija. Par ko? Par apziņas sistēmisko organizāciju, citiem vārdiem, par apziņas sakārtotību, par ārējās pasaules atveidi, pie tam nevis vienkārši, bet sakārtotu atveidu apziņā. Šī vārds sakārtotība ir sistēmika, sistoloģija, sistēma teorijas pamats. Un ļoti būtiski ir, ka šī sakārtotība ir saistīta ar kopsaistībā. Mēs saistam kopā domas apziņā, Un šī doma kopsaistīšana, tā ir tā sistēmiskā domāšana. Es nu pat gatavoju un jau pāris lekcijas nolasīju universitātē doktorantiem, nu tiem, kas būs profesionāli zinātnieki, par zinātniskās pētniecības darbu. Un šodien man arī saņēma kārtējo darbu 26. Datumā jāiet pie skolotājiem, tie, kuri organizē vada, un es pat nezinu, kas tie būs, bet tie būs lieliski cilvēki, Man jāapstāst par skolēnu zinātniskās pētniecības darbības skolā. Tā ir mācība pētnieciskā darbība, jā? Ļoti nopietna lieta. Lūk, un runājot par šo pētniecisko, lūk, visu šo te, tur atkal, tur vajag racionāli tā doma sakārtotību. Un par šo sakārtotību tā ir tā. Un šiem te doktorantiem būk šī programmā. Es viņiem iedodu, es jums to nedodu, bet es varbūt iesūtīšu internetā arī. Bet nu jums tas varbūt nu, nav tā labākā lasām vēl. Proti, ir grāmatiņa 1936. Gadā izdota, autors ir Piaget, nu kaut kur būtu dzirdēts, attīstības psiholoģijas pamatlicējs, ķīmiņš pēc pamatizglītības, nevis psihologs, bet domājošs gudrs cilvēks, viņš vēroja savas meitas un pēc tam ieinteresējās par cilvēka psihas attīstību, redz? Un ķīmija laikam palika otrā vietā, un viņš aizgāja psiholoģijā. Un 36. Gadā viņam ir grāmata, saucās bērna psiholoģiskā attīstība, bērna intelektuālā attīstība. Un es dodu šo te pie, jau nu, ļoti pieaugušiem nopietniem cilvēkiem palasīt, kā bērna intelekts attīstās pirmajos divos mūža gados. Un jums arī es to ieteiktu palasīt, jo jūs arī esat tagad ļoti nopietni cilvēki jau jaunībā pusgadu bijuši. Daudz kas tā sistēmiskā domāšana, kopsaistīšana, katram no mums jau ir notikusi tad, ka mums bija viena diena, viena nedēļa, viens mēnesis. Pirmajos dzīves gados tas notiek pats no sevis, bet tikai tagad, redziet, mēs tā iznākam it kā ārā un sākam domāt par domāšanu. O, tā ir tā specifika, kas ir pieaugušajā. Bērniņš domā sistēmiski, veido cēloņu seku priekšrats un visu to, automātiski no dabas. Bet to var darīt daudz labāk, efektīvāk, tad, kad bērns ir liels, ja viņš apjēdz, izprot, kā viņam te fiška rubī. Un to es cenšos jums stāstīt. Bet daudz cilvēku saka, tas ir sarežģīti, es labāk dzīvoju ikdienas dzīvi, es negribu domāt par domāšanu. Tā ir jūsu izvēle. Un tik tiešām ne visi nāk augstu skolā, ne visiem gribas augstāko izglītību, ne visiem gribas domāt, cilvēki ir dažādi. Tikai labi ir būt, ka visi būtu labi cilvēki, lai visām pārstāvētu cilvēciskas cilvēka attiecības. Nu, diemžēl sapnis, tā tas nav, bet nu... Vismaz pie tā sapna turēsimies. Tā. Tātad, par ko tā teorija ir pārunājama? Par doma sakārtotību, un sakārtotība ir sekas tam, ka mēs visu kopsēstam. Nākamais. Ko nozīmē jēdziens sistēma? Ko šis vārds nozīmē? Ja pilnīgi līdzvērtīgs ir jautājums, kāda ir šī vārda jēga? Jūs tieši neruzdurat jautājumu, vai ne? Pako, nu kāda tam ir jēga? Jā, bet varbūt, kad ir, bet es to jēgu nezinu, neizprotu. Un tāpēc es jautāju, kāda tam ir jēga. Es prasu vienam, es prasu otram. Bet tas ir tas pats jautājums. Tikai citādi pateic. Ko nozīmē? Ko tas nozīmē? A, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Atcer, neko nenozīmē. Nu, labi, nu noplāt rokas un dzīvo tālāk. Bet dažreiz šī te, tā izpratne ir ārkārtīgi svarīga tavai dzīvei. Un ja tu neesi gatavs izprast un nezini, kā to izpratni veidot, nu, piedošanā tad dzīve ir grūti. Nu, tāpēc jau cilvēku dzīves ir ļoti dažāds. Sistēmas definīcija. Ko nozīmē vārds sistēma? Kāda jēga ir vārdam sistēma? Lūk. Un tagad es jums pateikšu. Īsa definīcija. Un māksliniekiem šīs īsās definīcijas nepatīk. Viņš ir pārāk īsts. Katram vārdam ir šausmīgi nozīme jāzina. Labāk ir tā tēlaina uz reņķa apkārt, uz 10 lapas pusēm uzrakstīt. Un tad rodās tāda izjūta par to, kas tur ir uzrakstīts. Tēls, ja? Tā ir tēlainā domāšana. Bet racionālā ir ārkārtīgs, īs, konkrēt. Nu, es jums dodu racionālo šobrīd. Proti, sistēma ir, ar šo vārdu sistēma saprot, sistēma ir. Cilvēkus interesējošā vidē izdalīts. Sistēma ir. Cilvēkus interesējošā vidē izdalīts. Liekat komandiņu maziņu. Nu, pirmā tāds pazīme, ja? Kaut kas cilvēki interesējošā vidē, nevis kaut kā, izdalīts. Aiz komats sako, kopsaistītu daļu veidots. otrā pazīme sistēmas. Kopsis ir daļa veidots. Vēl vien maz komentiņu ieliekat. Un trešais vārdiņš ir veselums. Sistēma ir cilvēkus interesējošā vidē izdalīts, kopsas ir daļa veidots, veselums. Ir vārdiski, es tās sagrupēju trīs tādās grupās šo teikumu. Nu, izpratnē, tas ir svarīgi. Darīsim tātad vienu jocīgu lietu. Uzzīmēsim šo definīciju. Jo tas, kas teikumā ir pateikts, to var uzzīmēt. Un tas ir tas, mīļieši, tad, kas ir B klases, tātad jums patīk valoda. Literatūra. Lūk, šeit atšķirība no literatūras. Jūs zināt, literatūra arī zīmē mākslinieku ilustrācijas. Nu, romānos un tādā ilustrācijas mazliet, jā. Ja? Bet nu varētu būt ilustrēts. Bet domas var izteikt ar schēmu, grafiku palīdzību. To jūs jau esat daudz pieredzējuši, es mums piedāvāju ārkārtīgi daudz schēmas, jo tas ir domu izteikums, nevis 800 lapas puš garā tekstā, bet ļoti īsi skaidra ar kastītēm būdiņām, kur katrai ir sava jēga, un tās līnijas arī ir ar jēgu. Un uzmetam acu uz šādu te veidojumu, struktūru, un mums ir domu skaidrība. Tas ir tas. Jūs nopērkat mājā internetu pieslēgumam, internetu to pieslēgumu kasti, uz kasts ir parādīts, ņem šo te, iespraut tur, ņem to, iespraut tur, viss ir uzzīmēts. Tas, ka jāsaspraust, tas tur nav rakstīts. To katrs saprot, ka jāzina, no ko, kur iespraust. Nav 800 lapas puš instrukcija, bet ir schematiski uzzīmēts. Viss skaidrs. Es jums varu stāstīt arī, kā braukt uz Viļņu no Bauskas, iedot tekstu, bet jūs paņemat karti. Un aizbraucat pēc kartas. Ziet, schematiskais apraksts. Un tātad uzzīmēsim sistēmas šī te jēdziena definīciju, un šī definīcija vispirms jums piedot vārdiski. Cilvēks interesēbdī izdalīts, kops izdaļu veidots, veselums. Ar ko jau sāk zīmēt? Es kā skatāties, jā, tu tagad skatāties. Nekas pirmais vārdiņš ir cilvēks, jā? Nu tad uzzīmējam vispirms cilvēku. Reku cilvēks. Cilvēkam apkārt ir viņa interesējošā vide. Nu, iedomājieties jūs paši tagad, nu, tā vide. Pieņemsim, ka mūs interesē tā vide, kurā mēs tagad paši atrodamies, ja? A, kas arī vide ir? Nu, redziet, cilvēki ir galdi, krēsli, redziet, jūs somas. Ir vide, ir. Jā, bet tomēr mums ir jāizdala kaut kas, kas mūs interesē, tā vide. Jo nevar par visu vienlaicīgi pasaulē no, neapskatīt, neaptaustīt. Un pieņemsim, ka mums interesē cilvēku vide šeit. Tas nozīmē visu labu. Mums interesē ne krēsli, ne galdi, ne somas, bet tikai cilvēki. Un es tagad izdalu tevi kā cilvēku no šī brīža, tu esi mana sistēma. Tu esi tam sistēma. Uzzīmēju. Te esat katrs no jums. Un te ir tas, ko jūs tenī vidē izdalāt. To sauc par sistēmu. Tai sistēmā ir iekšējā vide. Tātad kopsēs ir daļu veidots veselums. Un, ja tas ir veselums vidē, tas nozīmē, ka ir ārējā vide. Te ir ārējā vide, kas ir apkārt. Šī ārējā vidē es esmu izdalījis sistēmu, un sistēma ir iekšējā vide. Un tagad pats galvenais no visu šīs te prātošanas. Ikviena pasaules parādība, tātad, ikviena lieta vai process cilvēka apziņā atveidojas sistēmiski. Ikviena. Un tāpēc... Lai man nebūtu man, jūs, katreiz jārunā viens un tas pats par dažādām lietām un procesiem. Es to kopīgo, kas visām lietām procesiem ir vienots, var izvilkt ārā un visas tās lietas un procesus nosaukt par sistēmu un runāt par sistēmu īpašībām, par kopīgo. Piemēram, meitenes, mēs runājam par puišiem. Par puišiem kopumā. Nes neskatoties, vai tas ir Jānis, Pēters, Miķels, Kārlis. Mēs varam runāt par automašīnu, neskatoties, vai tā ir Mazda, Opels, Volvo. Tas, kas kopīgs. Un Jēzera sistēma izvēl kārā, un atklāties, no visām iespējamām lietām un parādībām, kāds vien pasaulē ir, to universālo kopīgo visam. Tāpēc šī sistemoloģija, šis domāšanas veids ir ārkārtīgi vērtīgs, ja mēs vienreiz esam sapratuši, ka tā cilvēks domā, ka tā vajadzētu domāt, tad, ka mums ir domāšanas grūtības, tad mēs atceramies, ka tā vajag to darīt. Un tad mēs atrasināsim savus jautājumus. Izdarīt kopīgo. Un tāpēc šis vārds sistēma ir ārkārtīgi vispārīgs, un ikviena lieta vai process ir sistēma ar savu iekšējo vidi, savu ārējo vidi, un šai sistēmai ir īpašības, kuras mums interesē. Tā, bet no tas par pašu sistēmu kā tādu. Šis te sistēmas jēdziens. Kas vēl te šinī sakarā būtu svarīgi un kas jums tādī materiālā lasīšanai ir dots? Jums ir sistēmi, kas pamat principi pieci uzskaitīti. Es viņus nesaukšu pēc kārtas, tāpēc, ka mēs par tiem esam runājuši. Atkal, ko es šodien darītu, ja mūsu pusgads nebūtu strādāts? Jēdziens pasauli. Kas ir pasauli? Mēs viņus runājam. Pārunājam. Jūs esat pārdomājuši. Ikdienā neviens tādu jautājumu neuzdod, kas ir pasaules. Tur nav svarīgi, kur var dabūt, ko var dabūt, cik saldējums maksā. Kādu filmu šodien rādi, ja? A mēs pēc te sākam runāt, kas ir pasaules. Nu, bet redziet, mēs gribam izprast, un tad jāpaceļās teorētiskajā līmenī un jāsāk tādu iedzienu kustināt. Labi, par pasauli noskaidrojam daudzvedīgu parādību kopums, un viena no šīm parādījumiem ir cilvēks. Tālāk, otra atziņa ir pa cilvēku, pamata atziņa. Kas ir cilvēks? Cilvēks ir garīga dzīve būt, vai ne? Tur tālāk pa valodām runājām, pa vārdisko valodu. Tas viss tur tā, to mēs vēl pārunājām. Pavēlciet ārā tās lapiņas, piezīmes savas, paskatāties. Ja interesē, nu interesē, varbūt interesē, bet nav laika. Jums jau tā dzīve arī steidzīga un visā citādi, bet tā ir jūsu dzīve. Lai jums veicās. Tā, pēc tam, par apziņu, kas ir apziņa? Atkal tā ir atziņa, atkal esam pārunājuši. Un tad ir viena ceturtā pamats atziņa sistēmas, sistēma teorijas, sistēmikas. Un tā pasaka šos galvenos trīs pamats procesus, ar ko domāšana raksturojas. Un nevis psiholoģiskā literatūrā, bet tādā normālā valodā izteikts ir šāds teikums. Cilvēks apzina pasauli pa daļām. Tās savstarpējas salīdzinot un kopsaistot. Punkts. Cilvēks apzina pasauli pa daļām. Tās savstarpējas salīdzinot un kopsaistot. Sakiet, vai jūs arī apzināt pasauli tā? Nu, man liekas, ka jā. Tikai mēs neesam nekad tā padomājuši, kā tad es apzinu pasauli. Padaļā, kas tas ir? Tā redz, te jau ir, es pievēršu uzmanību tai daļai no vidas. Padaļā, es pievēršu uzmanību tam. Tālāk, tad es salīdzinu to, kam es pievēršu uzmanību ar kaut ko vēl citu. Tā ir kas. Pirmā ir analīze, es izdalu daļu. Otrā ir salīdzināšana un kopsaistot ar visu ko citu. Tā ir sintēze. Šis teikums nozīmē neko citu, kā trīs fundamentāli domāšanas operāciju uzrādīju. Arī jau esmu uzteicis, bet nav jau tā, ka vienreiz pasaku un tā viss atcerās. Šīs te pamata elementārās atziņas ir maļamas tūkstošiem reižu. Un godīgi sakot, viss tas, ko jūs šodien te un šodien un vispār šogad šī priekšmeta ietvaros noklausīties, tas jums tā pa īstām pieliks. Un jūs spēsiet to novērtēt tikai tad, ka jums dzīvē būs tiešām radusies vajadzība, lai izmantotu to, ko es esmu šeit stāstījis. Pašlaik jūs uzticīgi klausaties, Andronkuls no Rīgas brauc, mēs esam skolnieki, man te ir jāsēž, un jāklausās. Tas ir normāli. Bet teziet, mēs jau neesam skolotāji tik muļķi, ka mēs domājam, ka jūs visi noklausiet, jums reiz esat baigi gudri. Tikai tad, ka jūs esat skolā apgūtais, būs nostrādājis un devis pozitīvi rezultāti jūsu dzīvē, un tad jūs atnāksiet uz skolu pie skolotāja un pateiksiet paldies skolotāji, nu tad man beidzot tas pielec. Pagaidām mēs vienkārši jums štopējam galvā visu to. Bet ar vislabākiem nodomiem, un es cenšos jums nevis štopēt, bet vienkārši rosināt, paņemt galvā lielās domas, jo katrā atsevišķā skolas priekšmetā mazās domas tur ir ujujuj. Bet lielās domas es jums tikai rosinu, bet lielās domas tāpēc viņš ir liels, ka viņš dažreiz uzreiz tā, viņš tik vienkārši izskatās pirmā brīdī, bet, kas sāk domāt, viņas ir trīskāršas, ceturtkāršas. Un pēdējais pamatprincips, tas ir tas, par ko mēs arī runājām, tas ir saistīts ar cilvēku cēloņu seku, sakarību, izjūtām un izpratni. Lūk, tādī grāmatņā, ko es teicu, tur ir skaisti aparādīts kā divgadīgais bērns, kā viņam attīstās cēloņu seku sakariskā domāšana. Tikai viņš tik gudri ir nerunā. Līdz diviem gadiem jūs paši ziniet, es domāju, ka jūs neviens esat brīnuma bērns, neesat normāli bērni, līdz diviem gadiem vispār cilvēks nerunā. Bet galvā veidojas cēloņu seku sakarības. Domas ir arī bērnam gada vecumā, pusotra gada vecumā, divu gada vecumā viņš vienkārši sāk runāt. Rakstīt viņš sāk tikai tur 6-7 gada vecumā. Bet cēloņu seku sakarīskā domāšana veidojas jau agrā, agrā bērnībā. Un ja bērnam neveido to cēloņu seku sakarīskā domāšana un visu tā lietošana, tad viņš viss nebūtu tik spits un tik gudrs, kāda jūs paši bijāt bērnībā, kāda ir jūs mazākie brālīši māsiņas. Es vienkārši var apbrīnot, cik tas bērns ir gudrs, bet skolā viņš nav gājis, viņš pat runājot vēl neprot. Bet viņš jau zina, ka dari to, tad tu būs tas un tas. Man mazā mazmeitiņa jau perfekti ieslēdz datoru, viņš zina, kur ir jāpiespiež, kādu podziņu. Protams, pēc tam ir jāuzmanās, lai viņi nepiespiež arī citas podziņas, kuras nu, varētu būt ne tās podziņas, ko viņi nesaprot. Bet ieslēgt viņi prot, viņi redz cēloņu seku sakarību. Ja es izdarīšu to, tad notiks tas. Nu, tas tā. Jums jau ir jāpacēs augstākā līmenī, jums jau ar prātu, ar izpratni šīs sakarības ir. Pirms jūs spiežat podziņu, ir jāizprot jēga. Tā ir podziņas nospiešana. Bērns nospiešana, nu tā, interesanti. Ar jums jau jāpadomā, vai var būt, ka to podziņu labāk nespiest. Un tas viss parādās izpratnē. Un atkal cēloņu seku sakarība šeit apziņā. Kāds būs seks tam, ka es nospiedīšu podziņu. Pašlaik nospiešu pokas ļoti daudzreiz bez jēgas un saprašās un ir traģisks seks. Nu, ko var darīt? Un šeit ir tas teiciens, visa cēlons ir visa kopsēstība. Tas ir piektais sistēma teorijas pamatprincips, zinātniskais pamatprincips, kam ir, kas ir cēlons visam kopsēstības. Seniem cilvēkiem visam cēlons bija Dievs, šī doma par Dievu. Šobrīd, kas Dievam, tas Dievam, bet kas ir cilvēka ziņā, tā ir šī atziņa, tās ir kopsēstības, kas ir izveidotas apziņā, Un liekot kopsaistības lietā, mēs veidojam savu dzīvi. Kā nu mēs to, protam, likt lietā un gribam likt lietā, tāda būs dzīve. Tā. Kas tad vēl? Pamatā tas ir laikam visi. Nobeiguma lapiņā ir pateikts, ka ir tikai divu veidu sistēmas. Redziet atkal. Ja ir laba teorija, tad viņa ir vienkārša. Nevis simtiem dažādu teoriju. Vietuši to sistēmu, bet tikai divi sistēmu veidi. Un ja jau pasaulē ir lietas un procesi, tad attiecīgi tās domas, kas veidojās tās lietas un procesus, redzot, dzirdot, sataustot, arī laikam būs tikai divu veidu. Ar lietvārdiem un darbības vārdiem apzīmētas. Tās ir priekšmetiskās jeb lietišķās sistēmas, tad tās ir tās domas, kas saistās ar lietām. Jo ik viena lieta mūsu apziņā kā sistēma tiek tvērta. Ko tas nozīmē? Lūk ir uzzīmēts. Es redzu sistēmu, tātad ir ārējā vide, iekšējā vide, un šai sistēmai ir īpašības. Neatkarīgā tā, kas tā ir palieta. Un otrs sistēma veids, ikviena darbība arī ir sistēma. Un tas kaut kā mums dažreiz, nu tā, nepielēns. Tas, ka lietu var sadalīt daļās krēslu, ja? Tur kājas, tur tas sadalā, salieta. Bet tad, kad darbība ir sistēma, to derētu gan iegaumēt, jo tas sauc par procesuālām sistēmām, un kas ir dzīve? Dzīve sastāv no cilvēku darbībām. Cilvēku darbība sastāv no izziņas apdomas rīcības. Izziņa sastāv tālāk no tā. Tās visas ir procesuālās sistēmas, tā ir procesuālā sistēma. Dzīve ir procesuālā sistēma. Ēdiena pagatavošana ir procesuāla sistēma, tā ir darbība, kas sastāv no attiecīgām darbībām, apakšdarbībām. Oh, un tad jūs lepni, kā saka, atnesat uzliet galdā, nu kaut ko garši. Bet tam visam bija darbības, daudz darbības bija iepriekš. Un daudzās darbības ir saistīts ar pārtikas produktu iegādi, a tās ir lietišķā sistēma. Un tā, ka tu man atnes, kā saka, uz šķīvi kaut ko tad garšīgu, tā ir lietišķā sistēma uz šķīvi. Bet tas ir taps procesuālā sistēma, tas ir bijis darbība, tā ir bijis darbība. Un viņu analizē tāpat kā lietišķo sistēmu padaļām, kosaistībām. Nu lūk, pēc tā, ir sistēmas, kas ir saistīts ar reālām domām un ar nereālām. Visas fantāzijas un pasakas bērnībā, tās ir nereālās domas un tās ir nereālās sistēmas. Un bērni skatās visās muļķīgus puļķīgus un proti, tās viss ir nereālās sistēmas. Un šitā ir reāla sistēma. Kā ir reāla sistēma? Divi ķermeņi, divi cilvēki mījiedarbība. Labi. Trīs minūtes pacēršies, pēc tam varēsim darīt, ko gribam. Tā. Un lūdzu, lai jums galvā nesajukt reālās un nereālās sistēmas. Tā ir šizofrēnija. Un visbeidzot mājasdarbs. Tiem, kas mājasdarbs grib, un pilna. Izvēlieties sistēmu. Paši izvēlieties, kāda jums patīk. A, kas tas ir? Nu, man ir. Vai nu, pirmkārt, vienu izvēlēties lietišķu sistēmu, priekšmetisku, un otru procesuālo. Kādu? Tā ir jūs izvēle. Redziet. Un te nu gribi ir negribi tagad priekš jau paklot. Kā tu lai izvēlās? Kas tā lietišķā sistēma bija? Nu, jāpastās ir aprakstā. Kas bija tā procesuāla? Tā, kad esat izvēlējušies, uzrat uz papīru. Es izvēlos, kā lieta, kā priekšmetos sistēmu, to un to. Tad uzrakstat, kāda ir šīs izšūs izvēlētās sistēmas iekšējā vide un kāda ir ārējā vide tai sistēmai, kur jūs esat izvēlējušies. Un procesuālai tāpat. Un pašās beigās pats galvenais. Uzrakstiet, kādas pēc jūsu domām galvenās īpašības piemīt, nu, tai vienai un otrai izvēlētāju sistēmai. Procesuālai un priekšmetiskai. Nu, atcerieties, mīļās meitas, ka jūs jau interesēt Jānim tikai tāpēc vien, ka jums ir noteikts īpašības. Un Anna Minna, Pēters uz viņām pat nepaskatīsies, ja viņām nebūs tā īpašība, kas Pēterim vajadzīga. Un Čaļi, jūs arī esat uzmanīgi. Meitenes uz mums skatās, kā uz cilvēkiem, un meklē mūsos tās īpašības, kas viņām ir vajadzīgas. Un ja viņa atradīs puisī tās īpašības, kas viņai ir vajadzīgas, tad viņa to puisi sāks mīļot, mīlēt, un ar to puisi kopā dzīvojot būs laimīgi. Tāpēc cilvēkam ir jābūt vajadzīgam. Esiet vajadzīgi paši sev, tiekamies pēc nedēļas.